Nii nagu ma ütlesin, et kui alati on, kui keegi üks teadlane tahtab ühte asja, siis keegi teine tuleb ja väidab midagi vastupidist. Nii et selle näite puhul on kordus see põhiline argument. Kõik teksti osad on antakse paralleelselt. See on tekitab tegelikult sellise küsimuse, et miks. Et kui seda sellist kordust iga teksti lõigu osas ei ole, siis ilmselt seda meetodit ei saaks nii hästi rakendada. Meie jaoks on see imelik, aga jällegi, kui meie kirjutaksime teistmoodi eurooplastena tänapäeval, aga viibel kirjutab väga erinevas kultuuris, et kui probleem on, et meil on probleem kordusega, siis me peaksime küsima, et kuidas vanasti kirjutati. Et kui me seda tundma õpime, siis me näeme, et kordus on üks kirjanduslik meetod, mis on väga tavapärane. Siis on väike ühe loo algus, mis on Ishtari minek all maailma, see on Akkadi tekst. See on siis keel, mis oli kasutusel vanas Babylonis ja siis jah, ühesõnaga. See on, ja ta on üks vana semiidi keel. Maale, kus pole tagasipöördumist, Ereshkigali kuningriiki otsustas Ishtar sinitütar minna ja otsustas sinitütar minna pimedasse kotta, Irgalla elukohta. Kotta, kust keegi enam ei lahku teele, kust tagasi ei tulda. Nii, ja mida me siit tekstist näeme? Kordus. Väga kordav. 4 korda öeldakse, et ta läheb kuskile. 2 korda ütleb, et ta otsustab, hakkab niimoodi, on ära. Ta ütleb, et ta otsustab minna. Ja siin on, kas siin on ka vastuolud? Kas ta läheb kuskile maale või kellegi kotta või maja? Üskord on tõendakse maale, tehnikult ta läheb kellegi kotta. Kõigepealt läheb ta kuningriiki. Ja keda ta seal läheb vaatama, kas on Ereshkigal või Irgalla? Keda ta seal läheb siis kohtama? Kelle juurde ta läheb? Nüüd on see Sumeri tekst, on järgmine näide, ja Sumer on see koht, kust Abraham on pärit. See on nagu selline semiiti kultuuride häll. Aga see sumeri kultuur on siis ka nagu selle semiidi kultuuride häll, kus nad on pärit. Need on jällegi, need pealkirjad on kaasaegset uurijate poolt pandud. Eile õhtul, kui mina kuninganna särasin eredalt, ja ma särasin ja tantsin, kui ma tõin kuuldavale laulu öö lähedusest, ta kohtus minuga isand. kui Anna kohtus minuga. Jällegi palju kordust. Kõik see, mis on liivast kaevatud üles vanas semiidi maailmas, me näeme, et kogu kirjandus või selline luule on kordav. Kas me on siin probleem, mida me peame lahendama või on see lihtsalt üks kirjutus viis, mis kasutabki kordust? Ma ükskord olin ühes raamatupoes ja ma võtsin ühe kätte raamatu, kus ma vaatsin 1001 Araabia ööd. Araabia muinasjutud. Kuskilt 14. sajandist peale Kristlug. Nad on suhteliselt uued võrdsed, aga ma hakkasin vaatasin seda originaalteksti Araabia öödede ja nad ikkagi kordavad. See on ikkagi veel nendes nii-öelda rahvatraditsioonis. Võib-olla mitte nii palju, aga kui sa oskad vaadata, siis kirjandusstiili analüüsina, siis on see on ka jutustamise viis ja luulekirjutamise viis. Kus veel, millises kultuurides nagu otsustatakse kordustega? Ma nüüd näitan näpuga sinna poole, kus istuvad seal eestlased seal nurgas. Eesti regilaul, jah? Eesti traditsiooniline regilaul, kus sa nii-öelda siis jutustad lugu lauldes, väga palju korratakse. Ja kui sa Kalevipoja lugusid loed, ma inglise keeltest olen lugenud Kalevipoja, kes on väga valuline. Sellepärast, et sa seda rütmi ei saa ju kunagi, seda luule rütmi ei saa, aga seal on nii palju kordusi, kohutavalt palju kordusi. Jällegi, täpselt nii nagu seal. Jällegi väga kaugel asuv kultuur tolle aja sellisest lähisida maailmast. Ja selline kordustega loo jutlustamine oli tavapärane. Aga see oli ka kriitika, mis sai algus umbes 150 aastat tagasi, enne kui arheoloogia oli meil aidanud neid akkadi ja sumeri tekste üldse leida. Need on palju hilisemad leiud. Ja siis hakati seda dešifreerima ja tõlkima. Vanastest kirjavistest me ei tea palju. Ei teadnud nemad palju, nii et see teooria oli vanem kui need tegelikult teadmised vanaaegsest poesiast ja vanadest lugudest. Nii et kui me nüüd kui me hakkaksime sama meetodit rakendama teistele ka sumeri akkadi tekstidele, siis see oleks ju tegelikult naruväärne. Millised on veel vastuolud? Kas need viitavad erinevale autorlusele? Kui palju loomi siis lõpuks võeti sinna laeva? Kas 7 igast liigist või siis 2? Kui me piibilugu lugeme, see 7 igast puhtast loomast.
In other words, it's making a difference in terms of
Nii et jällegi, sest olid puhtad ja ebapuhtad loomad. Inimesed vajasid ka ohvriloomi, olid olemas puhtad loomad. Nii et puhtatest loomadest on see, et nad olid nagu inimese eluks tähtsamad. Meil on väga, no tundub, et nad, et kuidas need asjad on. Meil mõtlesime, et meie, et oleme selliselt lineaarselt ja konkreetselt jutuksime, et see ei ole tolle lugu. Siit lutistati ka teistmoodi. Mida me teame siis nüüd, mida me siis saame öelda selle uputuse kestuse kohta, kas seal on vastuolu? Mida, mis juhtub 40 päeva? 40 päeva sajab vihma, kallab alla ja 150 päeva katab vesi maad. Kas see on täpselt sama asi? Me teame, kuidas torm tuleb, kui tuleb, eks ju, kohutavuk vetsaja pallad lühikese aja jooksul. Meil tekib selline üleujutus, aga kui kaua siis see vesi sealt nii-öelda ära läheb? Et see on need erinevad veeuputuse faasid, eks ju, 140 päeva ja siis üleujutus kestis pikemalt. Kas seal on nagu vastuvõle? See tundub ju täiesti loogiline. Ja kus juures, muideks, see on ju kõige tugevam allika kriitika näide, kuidas neid lugusid saab oma vahel lahutada või noh, kaheks laval kui jagada. Aga võrdus okei, okay, aga nüüd need vastuolud nagu ei tundu olevat väga suured vastuolud. Kas sina, kui sa oled lugenud seda teksti, kas sa märkad vastuolusid? Sest et tegelikult, kui sa loed seda otse, aga need vastuolud tulevad välja ainult siis, kui sa tõepoolest seda teksti hakkad nii-öelda lahterdama ja tükeldama ja siis neid välja tooma. Et kui keegi ütleb, et siin on vastuolu, siis nagu selgub, et võib-olla ei olegi. Ja allika kriitika puhul ja on üks põhiline allika kriitika see, et ta üle lihtsustab asju. Ka rakendab see teatud tuimalt seda meetod, et ütleb, et teoloogilise vaate on erinevus. Selles, et Noa leidis armu ja et Noa oli õiglane mees, et need on kaks erinevat teoloogilist vaatepunkti. Tõepoolest või? Kas tõesti on, et ütleme, et pastor jutlustab ühel pühapäevahommikul, et ta räägib samas jutluses sellest Jumala armust ja et õiglasne, kas Martin Luther saab rääkida Jumala armust ja õiglusest, et inimene peab õiglane. Ja, õige vastus on ja, muidugi saab. Martin Luther näeks nende vahel loogilist seost. Igal pastor peab suutma need asjad oma vahel ühendada. Sest need käivad meie pääste juurde, need käivad kokku oma vahel. Neid kahte asja nagu oma vahel eraldada, et siin nagu peab olema kindlasti kaks erinevad autorid, siis on väga väga suur üle lihtsustamine, teoloogiliste küsimuste üle lihtsustamine. Et B-versioon, ehk preestri versioon, preestrite versioon, et ka seal räägitakse Jumalast, kes Jumalast, kes istub troonil ja ka on kaugel, kui J-versioonis Jumal on lähedane, ta on immanentne ja transcendentne. Kas Jumala immanentsusel ja transcendentsusel on vahelt olnud, sest et Jumal on nii ühte kui teiste? Ja ta on nii ühte kui teist. Ja meil on lihtsalt erinevad rõhuasetused, seal ei ole mingit vastuolu. Nii et allikakriitika, põhikriitika on see, et ta üle lihtsustab ja kategoriseerib niimoodi lihtsustatult. Jaotab kategooriustesse. Loomulikult me näeme, et on sõnavara muutus, stiili muutus. See võib olla küll plagiarismi tõestus, loomulikult võib. Aga ühel autoril on, üks autor suudab kasutada ka erinevaid stiile. Ja hea autor, me tegelikult me ootame, et ta võib ma stiiline muutus selleks, et kommunikeerida asju teistmoodi, teha, et asja oleks huvitav ja hea. Nii et need kategooriad on küll loogilised, aga see niimoodi lihtsustatult asjade kategoriseerima ja et autoril võib olla ainult üks teoloogiline arusaam Jumalast. Võib olla täiesti erinev. Noh, see on üle lihtsustamine. Vana testamenti kohta on palju kirjutatud, saksa keeles tõlgetud. See ütleb, et see profet oli kohtumõistmise profet. Järelikult selles profeti raamatus peab olema, mis räägib lootusest, peab olema pärit teiselt profetelt pärit, sest et tema oli kuulutas hävingut. Aga see Biblia profet on lootuse profet. Ja kui ta räägib vahepeal mingisugusest kohtumõistusest, siis peab olema see lõik pärit erinevast allikast. Aga nüüd, kui loogiliselt mõelda, et pastor jutustab nii päästest kui kohtumõistmisest. Ühes ja samas ütluses, kui see vastus on ei, siis ma muretsen teie kiriku teoloogia pärast. Sest kohtumõistmine ilma päästmeta on kohutav, aga pääste ilma kohtumõistmiseta on sisutu. Need on kaks asja, mis käivad teoloogias kokku. Nii et allikakriitika püüdes asju nii-öelda ära lahterdada, nagu üle lihtsustab selles neid asju. On küsimusi kommentaare selle veeuputuse näite kohta? Ma nagu ütlesin, et seal see allikakriitikal on teatud selline loogika sees. Mõned kriteeriumid on loogilised, et tõepoolest stiili muutused võivad viidata erinevale autorlusele ja see on kaheldamatult. aga samas me peame selle rakendamisega olema ettevaatlikud, sest kui minule tundub, et on äkiline muutus, siis keegi teine ütleb, et kuule, aga vaata seda siit poolt. Ja siis sa näed, et eks ju, et tegelikult need kaks ideed siin lähevad väga hästi kokku, seal ei ole ju sisulist vastuolu. Ja et siit tuleb välja selline väga ilus mõte ja viib asja pigem sügavamale, kui tekitab vastuolu. Nii et tuleks olla väga ettevaatlik. Ja ma toon sealt ühe üksiku näite. Kui mina olin tudeng, siis mind süüdistati plagiaatis. Ma tegelikult ei olnud seda teinud. Ma ei olnud süüdi. See oli suur kool. Palju, seal oli tuhanded õpilasi. Ja professor oli assistent, kes aitas tal. Sul oli siis neljanda aasta tudeng. Mina olin vist kolmandas aastas. Tal oli üks väga andekas neljanda aasta tudeng, kes aitas tal siis õpilasi töid lugeda ja hinnata. Tal lihtsalt ei olnud. Tal oli assistentid, kes seda tegisid. Ja see assistent arvas, et ma kasutasin plagiaati. See, et need on minu mõtted. Ei, see ei ole, ma ei ole võtnud. Ja et õpetaja tunnustas. Tänapäeval me lihtsalt saadame teie tööd sinna programmi ja siis, kui tekitab kahtlusi, me automaatselt ei saada, aga kui on kahtlusi, siis me saame kontrollida plagiaati. Aga kui sul seda ei ole, siis on tegelikult väga raske hinnata. Kas on päris sama autorilt või et ta on väga loominguline või ta on kopeerinud kellegi pealt. Nii et tegelikult on väga raske osutada. Ühesõnaga see assistent ütles, et see ei ole saa olla minu tekst, aga juba ma siis kirjutasin liiga hästi, et ta arvas, et ma ei suuda nii hästi kirjutada. Aga nii et kui me vaatame neid piiblikriitika teooriaid, siis küsime küsimusi, kas see on päriselt veenev. Et eelmises sessil ma rääkisin, et see kõik on teooria. Meil ei ole mingeid käsikirjalisi ega mingisugust materjali, mille alusel ütelda, et see teooria on tõde. Kuidas sa saaksid tõestada, et see teooria on tõde? Kui meil on originaaltekst, jah, täpselt. Kui me leiame kuskilt liiva seest, näiteks vanas Iisrael ühe uputusloo, mis oleks ainult see J-versioon ja mis pärineb vanaemast Moosese eelsist ajast, see tõestaks, et see oli iseseisev materjal, aga seda pole leitud. Nii et meil ei ole mingisugust tõendusmaterjali dokumentaalhüpoteesi kinnitamiseks. Ei ole leidnud ühtegi käsikirja, ühtegi savitahvlit. See on teooria. Neutraalse teadusliku piibli uurimise teooria. Et kas me peame võtma seda tõe pähe? Et nii ongi? Või on see lihtsalt üks kunstlikult tekitatud teooria? Tead, et see Lewis on üks mul, peale piiblit on Lewis teine lemmik autor. Ta ei olnud piibli õpetajana, ärge tsiteeritage teda piibli uurimises seedes. Aga tema oli nii Oxfordi kui Cambridge'i ülikoolis kirjandusprofessor. Nii et ta tunneb keelt. Ta teab, kuidas keel töötab. Ja ka vana inglise keele professor. Ja dokumentaarhüpotees ei kasutatud mitte ainult piibli peal, vaid see oli kirjanduskriitika. Ja seda kasutati ka klassikaliste kreeka ja klassikaliste teoste puhul. C.S. Lewis tundis professionaalselt neid teooriaid, sest et see on lihtsalt üldine keele, tähendab, jah, kirjandustekstide kriitika. Ja tema sees kaasnegne teoloogia, piibli kriitika, kus ta arutab selle üle. Ja ta ütleb seal huvitavalt. Teate, ma olen kirjutanud palju raamatuid. Ja minu need kriitikud tahavad pead leida, et mis mind inspireeris, kus ma sain oma allikad inspiratsiooni. Neil ei ole kunagi olnud. Nad ei ole kunagi suudnud ära arvata, kus ma saad. Mis inspireeris C.S. Lewist seda kirjutama? Mis olid tema allikud? Sest et nad ei ole kunagi tõeni jõudnud. Ja ta küsib, kui nad ei suuda leida minu mõtteid, mis tuleb raamatust, tõde see raamatu kohta, see päritolu kohta, mis on nende enda keeles, nende enda kultuuris, nende enda ajastus. Kuidas nad suudavad teada nende tekstide päritolu tekstide kohta, mida keelt nad ei valda emakeelena, kui nad ei suuda seda nii-öelda tausta õigesti hinnata tänapäeva tekstide kohta, siis ei ole. Aga see tähendab, et kui me tegeleme vanade tekstidega, siis me peame olema väga ettevaatlikud, et me võime küll need teooriaid üles ehitada, aga me ei või iialgi teada, kas see on tõde. Nii et selline dokumentaalhüpotees oli väga populaarne 100 aastat tagasi, veel 75 aastat tagasi. Umbes 50 aastat tagasi see hakkas nagu hääbuma populaarsus. See ei ole tänapäevaline populaarne lähemine, aga mingil põhjusel ikka. Vähemalt eesti keeles on mitmed raamatud, mis 10 aastat tagasi tõlgiti, mis oli tolleks ajaks juba 50 aastat vanem ja siia maani kasutavad seda nagu kasutatakse seda õppematerjalina neid. Nii et piiblikriitika selline on ikka veel kasutusel, aga hilisemad, nüüd uuemad piibliuurimused enam ei tegele allika kriitikaga ja vaid pigem tunnustavad, et piibli tekstis tegelikult on teatud selline keeruline, see ei ole kui juhuslikust, vaid et see on kirjutatud erinevas kultuuris ja me tuleb seda teksti aktsepteerida nii nagu ta on tervikuna ja leida seda mustrit ja seda ühtsust. Ja mitte teda nii-öelda molekuliteks lahutada. Aga see teooria, et tänapäeval ei ole niimoodi kasutuses, aga ikka veel seda ka õpetatakse meie kõrgkoolides. Nii on küsimusi, kommentaare.
Okay, then let's move to something slightly different. Source criticism was the first.
Nii et me rääkisime allikakriitikast kui esimesest metoloogset. Nüüd teine suur piiblikirjaga vool on vormikriitika, ehk formgeschichte. Need on asjad, mida sageli ka inglise keelses kasutatakse tekstides neid veel ja teksti sees ka veel kasutatakse neid formgeschichte. Ja see on üks siis jukane on nagu alaliik. Kui me allikakriitika puhul püüdsid kirjaks teha, millised on need algallikad, millest piibli tekst on kokku pandud. Et piibli tekst on kokku kirjutatud erinevatest algtekstidest. Ja nüüd on meie sinelda sünnükene toimetatud vorm on siis nagu toimetatud tekst on meile jõudnud. Aga nüüd kahe siis 19. Sajandi lõpuks oli nagu allikakriitikaga nagu lõpule jõudnud kogu see vana testament oli niimoodi läbi hekseldatud ja erinevatesse nelja allikatesse jaotatud. Et sa pidi olema sellised algtekstid, mis eksisteerisid enne lõpliku piibliteksti kokkupanemist mingi toimetaja poolt. Nii et piibli raamatute autorid on tegelikult nende raamatute toimetajad, kes on siis mingid tekste kokku võtnud, neid oma vahel kokku pannud, natukene vastuolusid silunud, aga mitte elukalt. Nüüd järgmine selline, aga see oli ära tehtud juba seal 19. sajandi lõpuks ja siis tuli järgmine samm, ehk formikriitika. Ja küsimus on see, et kui nüüd teoreetiliselt eksisteerivad mingid algtekstid, siis kust need omakorda pärit on? Sest eeldati, et need algsed allikad pidid olema omakorda kokku pandud veel väiksematest tekstilõikudest, mida nimetatakse perikoopideks. Perikoopid. Et algselt olid väikesed lookesed ja luuletused ja poemid, mida rahvas siis nagu suuliselt edasi kanti ja keegi kogus kokku need erinevad lookesed ja pani need kirja. Nii et see on siis vormikriitika, siis räägib, seleta meile ära, kus need allikad tulid. Algselt pidid olema erinevad lookesed, mis iseseisvalt ringlesid ja siis need koguti nendesse erinevates allikatesse kokku. Ja palju aastaid hiljem need siis toimetati piibli kokku piibliraamatusest. Nii et see on vormi lugu või kes shihte on tegelikult ajalugu või lugu. Nii et ja. Nii et vormikriitika ütleb, et need perikoobid, väikesed lookesed, lood, poemid, luuletused, laulukesed, nii ringlesid iseseisvalt. Ent vormi kriitika püüabki sellest piibli tekstist leida üles need üksikud perikoobid üles leida piibli tekstidest. Ja et nüüd me teame, et missugune oli see allikas, kõigepealt allikas, see nüüd allikas püüab, siis allikates püüavad nad originaallood nii-öelda traditsiooni üles leida. Nii et leida nii-öelda see tõde, originaal tõde peitub originaalis. Ja selle asja rajajaks oli Hermann Gunkel 1262-1932 Gunkel. Ja tema püüdis siis need perikoope kindlaks teha teksti seest. Jällegi tal on oma metodoloogia. Ta otsib sellist teksti lõiku, millel on teatud sarnasused või teatud piiblisalmid, mis hakkavad koht. Sina ei tohi. Kui sa tead, kui piiblised hakkavad praas peale, siis et kui sul on kõik salmid hakkavad, sa ei tohi, sa ei tohi, sa ei tohi, siis on korrapäras teatud fraaside korrapärane esinemine. Siis oli see ilmselt iseseisev lõik, mis oli enne iseseisvalt ringelnud. Teine kriteerium, mille alusel seda eristada, on, et seal on sissejuhatav ja kottuvõttev sõna. Et issand tuli minu juurde ja ütles. See on sissejuhatav lause ja sealt hakkab pihta uus perikoop. Järelikult hakkab sealt uus profeteering pihta. Või näiteks, kui evangeeliumi lugeda, ja siis Jeesus läks sealt ära. See on selge, see on selle loo lõpp, selle perikoogi lõpp. Et Jeesus lahkus sealt paigalt või ja Jeesus läks seda ära sealt. Ja viimane kriteerium on muutus sisustiilis, meeleolus ja nii edasi. Nii et see on kindlasti nüüd päriselt allika kriitiks. Kõik need muutused tekstis. Nii et seda, et kõike kasutatakse ka vormi kriitika puhul, et määrata ära, milline on siis see algsed lood. Mitte enam allikad, vaid lihtsalt me tegeme alglugudega. Gunkel ütleb ka, et 10 käsku ringlesid sellise lühikese tekstina, sest et see on üks, sa ei tohi, sina ei tohi mitte. 10 käsk antakse väga kindlas sellises vormis. Kõik laused hakkavad ühte moodi, see on nagu selline ühtne tervik. Ja siis ja seal on sisse juhatus, et Jumal andis need käsud, kuidas see hakkab täpselt seal pihta. Ja kui kõtab, et 10 käskult on midagi pismet, ei siina määga Moosesega. Need olid iseseisvad loo, üks iseseisev lugu, mis ringles suulises pärimuses juba üle pikkade põlvkondade vältes, mida õpetati lastele edasi, et näidate neile, mis on õige, mis on vale. See oli eraldi selline lugu või perikoop, mida siis jutustati lastele. Aga siis keegi hiljem pani selle Moosese loo sisse, tekitas sinna Siinai mäe loo ümber ja see ta ei kuulu tegelikult sinna kontekst, et see kõik see on pandud nagu kunstlikult sinna selle kõrberännaku konteksti sisse. Aga tõde peitub originaalis. Kui sa sinna mäe loost võtad ära 10 käsku ja vaatad seda eraldi sellest kõrberännakust ja Moosesest, siis me saame teada, mida sa tegelikult inimestele tähendas. Et see, ta on pandud kunstlikult sinna konteksti suruta. Nii et võtame selle asja kontekstist välja ja see viib meid lähemale tõele. Mäletate, kas Allan õpetas teile hermeneutikat, jah? En Allan õpetas see mida. Kas Allan rääkis meile piibli lugemisest tema enda kontekstis? Ma vähemalt väga loodan, sest see on üks põhiline piibli tõlgendamise viisi. Et kui me õpetame piibli tõlgemise, et loe seda kirja kohta, selle raamatu enda kontekstis, mis on ees, mis on siis terve piibli kontekstis, et ära kunagi rebi ühtegi salmi tekstist välja. Aga kunkel just niimoodi ütles, et võta see ja võta sealt kontekstist välja, siis sa saad kätte originaali ja tähendus peitub originaalis. Tõde peitub originaalis. Kas pole loogiline? No okei, okay, me kasutame loogika välja. Aga kas see tundub midagi, mis annab sellega, mida te olete varem kuulnud? Polegi kuulnud? Ma arvan, et oletelki. Juba Irina ja Nastja pole seda kuulnud. Ma arvan, et isegi Maria Nassi on kuulnud. Indrek on kindlasti seda kuulnud. Hanna ja Kadri on ka kindlasti kuulnud. Otto ja Mari võib-olla ka on kuulnud sellest. Tegi mingisugune... Mis on siin, mis meil naabruses on? Koidula ei ole. Kreutzwaldi tänav on siit paar sada meetrit eemale, eks ju. Kreutzwald ja Kalevi poeg. Kas te näete, mis toimub? Mäletate, kuidas tuli? Kuidas ma tean, et kuidas me Eesti klassikat tean paremini kui teise? Kreutzwald, mida Kreutzwald tegi? Kreutzwald ei kirjutanud Kalevi poja eepost. Mida te Kreutzwald tegi? Kes ei tunne tea Eesti eepostest midagi? Kalevi poeg on Eesti eepos. 150 aastat tagasi või niimoodi oli mees, kelle nimele Kreutzwald käis Eestis ringi ja korjas üles need Kalevi poja laulud ja lood. Ja kirjutas nad ülesse ja siis pani nad oma vahel kokku ja siis pani nad kokku sinna eeposesse. Kalevala ka, soomlaste Kalevala vist toimus samamoodi, jah? Kreutzwald tegi seda Eestis. Mäletate, millal elas Kreutzwald? Kreutzwald elas vist natukene isegi varem, aga see on umbes sama aja järk, et... Kunkel teeb oma teooria kokku. Ja samalt tehti Saksamaal ja Eestis ja Soomes. See oli 19. sajandi Euroopa kultuur . Ja seda ka Kunkel ütleb , et nüüd niimoodi tegid , et oli oma Kreutzwald , kes käis ringi ja pani kirja rahva pärimust selleks , et panna kokku rahvuseepos . Aga see epos on kunstlik leiutis . Mäletad koolist , jah ? Ma loodan vähemalt natukene . Ühesõnaga . Nii et see on tegelikult sama asi , on ju . Kui me tahame mõista originaali , siis me peame võtma iga loo , algse loo eraldi . Ja siis me jõuame nagu tõeni , eks ju . ja kui ta on kord juba need perikoobid kindlaks teinud , siis saab sellega nagu tööle hakata , selle algtekstidega või algloogadega . Ja siis esimene ülesanne , mille kallal ta hakkab töötama , on kindlaks määrata žanr . Žanr on selline , mis tavaliselt kehtib kogu teosele . Aga žanr on teine jaoks midagi , mis võib muutuda mitmel korral , on raamatu jooksul iga lõik on nagu erinevast žanrist pärit , kuna ta on pärit erinevast allikast ja erinevad lood . Näiteks Filippi kirjas me ei saa rääkida Filippi kirja žanrist , okei, selles mõttes võtame , et ta on kiri , žanr on kiri . Aga siis me jõuame teise peatüki ja siis on seal poeetiline lõik . Ja kui räägitakse Kristusest , kes tühjendas seal oma inimese olu ja võttis inimese näo ja nii , see on tegelikult selline väga , väga hästi sõnastatud poeesia ja kreeka keeles algkeeles me saame aru , et tegemist on poeesiaga. Ja tegelikult siis öeldakse , et Paulus tsiteerib ühte vana kristliku hümni , kirikulaulu, mida laulda Kristuse kiituseks. See on nagu hümn Kristusele. Sellepärast, et ta võib saad tsiteerida sellist varakristlikku hümni. Nii et sa otsid selle ühe perikoobi ülesse. Vastavad sellele, et ta on ühes stiilis, tal on sissejuhatus end ja ta on nagu, noh, seal on nagu tekstiüüdiline ühtsus. Nii et sa määrad tema siis, kas näiteks Filipp kirjas on me ei pea tegu siis hümniga Kristusele, et see on laul, mida lauldi Jumala teenistusel. Nii et kõige esimene ülesanne on määrata kindlaks žanr. Teine ülesanne on võrreldada seda teksti sama žanri teiste näidetega.